Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 24 iunie. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov. Este al 34-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Ce să faci în suferință.
Celebra Epistola lui Iacov, capitolul 5, un singur verset, versetul 13. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Amen. Iacov, păstorul principal al primei biserici creștine, cu siguranță este cel mai matur dintre oamenii din generația lui și vorbește despre desăvârșire, despre maturitate. Și numai un om matur poate să înțeleagă perplexitățile pe care le aduce vremea lui Mesia. Națiunea lui Israel aștepta frenetic vremurile lui Mesia. În momentul când vine Mesia în mijlocul lor, vine îmbrăcat în smerenie. Se dezbracă de toate gloria și prerogativele dumnezeirii și umblă printre ei ca și un om simplu, ascunzându-și dumnezeirea. Și ei sunt intrigați totuși de faptul că Iisus Hristos vorbea ca unul care are putere, nu cum vorbeau cărturari și farisei, făcea semne și minuni care demonstra că are ceva deosebit decât toți contemporanii lui. De aceea vine Nicodim pe ascuns noapte, spune: știm că ești un om venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Dar în ciuda semnelor și minunilor, pretențiile lui erau așa de radicale încât stârnea intrigarea conducătorilor religioși care analizau mesajele, lucrarea și misiunea și spuneau: domne, nu ne mai ține încordați, dă-ne un semn, ești tu acela sau nu ești, dă-ne un semn. Și Iisus Hristos spune: cereți un semn, neam ticălos și preacurvar, veți un semn, semnul pe care îl dau este semnul prorocului Iona. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în inima chitului, la fel și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Poftim? Ce înseamnă asta? Nu înțelegem, suntem confuși și au plecat frustrați că Iisus Hristos nu le-a dat semnul pe care le așteptau ei, și anume ca Dumnezeu să deschidă cerul și să vorbească cu glas de tunel, cum a vorbit pe muntele transformării la față, când Petru, Ioan și Iacov au auzit semnul acela: acesta este Fiul meu, te-a iubit de el, să ascultați. Asta așteptau poporul Israel. Dar semnul Iisus Hristos se întâmplă, moare, dar a treia zi înviază, și este proba cea mai puternică pe care o avem, că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, din faptul că a treia zi El a înviat. Petru face referință la acest lucru. V-am făcut cunoscut venirea și arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, nu bazându-ne pe bas meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut cu ochii noștri slavă Lui și am auzit cu urechile noastre atunci când din slava minunată s-a auzit glasul acela care spunea: acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Petru face apel la experiența pe care a văzut, când a văzut cu ochii lui slava lui, gloria dumnezeiască, când a auzit cu urechile lui mărturirea Dumnezeu Tatăl despre cine este Fiul Său, dar spune: dar aveți și mai tare cuvântul prorociei la care bine faceți că luați aminte. Mai puternic decât experiența pe care am avut-o noi la muntele transformării la față, este experiența pe care o aveți în Scripturi, pentru că Scripturile îl validează. Și în momentul când el stă în ziua de Rosalii și predică, el nu face apel la experiența pe care a avut-o el pe muntele transformării la față, ci face apel la ce? La mărturia Scripturii, și jumătate din predica lui este citat din Vechiul Testament cu privire la nu putea ca moartea să-l țină, pentru că uitați ce spune Scriptura: nu vei lăsa ca trupul lui să vadă putrezirea. Asta este ceea ce face el, apel la Scriptură, și în Scriptură dovada cea mai puternică este că Iisus Hristos înviază. Bărbați israeliți, Ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră prin minunți și semne și lucrări pline de putere pe care le-a făcut în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte Dumnezeu Tatăl, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-l de legăturile morții pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Și versetul 32. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori Lui, după cum bine știți, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus Hristos pe care voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat. Deci semnul incontestabil, cel mai puternic, că Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Cel care împlinește toate profețiile Vechiului Testament, este moartea și învierea Lui. În momentul când au ascultat oamenii mesajul lui Petru, s-au pocăit, au fost botezați în apă, botezați cu Duhul Sfânt, au devenit membri Bisericii din Ierusalim și primele zile au fost zile de har nemaipomenite pentru istoria Bisericii. Semne, minuni și demonstrații ale puterii viacului viitor ca niciodată. Cuvintele lui Iisus Hristos se împlinesc și anume, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, bancă va face și altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere de la Tatăl în numele meu voi face. Cum semne și minuni mai mari decât le-a făcut Iisus Hristos? El mărturisește, dacă n-aș făcut semnele și minunile pe care le-am făcut în mijlocul lor, n-ar avea păcat, dar n-a fost cineva până la Iisus Hristos să facă mai multe semne și minuni decât le-a făcut Iisus Hristos. Și el spune, voi veți face semne și minuni mai mari decât am făcut eu. E posibil așa ceva? Și în primele zile al bisericii, asta a fost realitatea. În primele zile al bisericii, semnele pe care le-au făcut apostolii erau așa de dramatice, încât numai umbra lui Petru era suficientă ca să-i vindece pe toți bolnavii. De aceea, pe străzile Ierusalimului erau întinse păturile sau rogoșinile cu oameni bolnavi de la casa lui până la templu ca măcar umbra să treacă peste ei și cum trecea umbra, oamenii aceștia se făceau bine. Puterea viacului viitor demonstrată în viața primei biserici. Zile de har, zile de cercetare, de semne, minuni nemaipomenite și toți îi vorbeau de bine. Inclusiv iudeii care nu credeau în Iisus Hristos, îi vorbeau de bine. Vreau să stea să vadă și ei, să se bucure de toate beneficiile pe care biserica le dădea celorlalți. Numai că după această perioadă de mare har, de început așa de glorios, spectaculos, urmează o perioadă de persecuție severă, în care Saul din Tars se năpustește asupra bisericii ca și o fiară. Îi prinde, îi bagă în închisor, îi bate, îi pune să blasfemieze numele lui Dumnezeu. Și în Ierusalim nu mai rămân decât cei 12 apostoli. Toți ceilalți au fugit. În Ierusalim rămân mai 12 apostoli, care au primit un fel de imunitate din partea Sanhedrinului, în care nu ne atingem de ei, dar de ceilalți s-au dezînțăluit asupra lor. Oamenii au început să fie persecutați cumplit din cauza credinței, li se răpeau averile, au trecut prin tot felul de încercări și necazuri și vicisitudini și biserica, după perioada aceea de mare glorie, dintr-o dată este șocată, este perplexă. Păi nu citim noi în Vechiul Testament că vremurile lui Mesia vor fi vremuri de etern shalom, de pace veșnică, de prosperitate, de victorie deplină asupra tuturor dușmanilor, victoria finală a celor neprihăniți, asupra celor nelegiuiți, cei nelegiuiți vor fi zdrobiți de puterea poporului neprihănit și experiența lor era cu totul și cu totul alta. Și până la urmă, după o vreme de persecuție, de ani de zile, se întrebau, oare cu adevărat aceasta este calea? Oare nu ne-am înșelat teribil în a proiecta toate așteptările noastre în faptul că Iisus Nazarinianul este Mesia, este cu adevărat sămânța lui David din rădăcina lui Isai? Și ura tuturor a devenit viscerală împotriva bisericii. Am citit istoria convertirii unui evreu la Hristos, numai ca să vedeți care erau dificultățile pentru un evreu să se întoarcă la Iisus Hristos. Dr. Max Rosalie, care era medic cu armatele unioniste la Gettysburg, Și după bătălia de la Gettysburg, erau sute de răniți, erau 28 dintre ei care erau foarte gravi și care trebuiau ca să li se amputeze fie mâna, fie piciorul. Era deja cangrenă, așa că trebuia să intervină drastic. Printre cei care trebuiau să-i amputeze mâna era și un tânăr pe nume Carol Coulson, care fusese încorporat în armată numai cu 2 luni înainte. Din cauza faptului că n-avea nicio instrucție, l-au pus să fie trompetistul și toboșarul trupei. Dar a fost rănit cu cangrenă la mână și a fost nevoie ca să-i se taie și lui mâna. Nu erau mijloacele de anestezie, ci ceea ce era, era alcoolul. Îi dădea o doză puternică de alcool să fie biat, să nu simtă, și tăierea unei mâini pe vremea aceea. Vă dați seama ce însemna să tai carnea în viu, cu nervi și cu os. Era o durere cumplită. Și acest tânăr de 17 ani zice, domnule, nu vreau să iau niciun alcool în gură. Și el spune, când aveam numai 5 ani, mama mea a îngenunchea lângă mine și a pus mâinile peste mine și a zis, Carol, vreau să rog pe Dumnezeu ca să te ajute să nu pui niciodată vreo picătură de alcool în gură. Tatăl tău a murit din pricina alcoolului și mormântul lui zace aici și nu vreau ca copiii mei să mai aibă acest blestem peste viața lor, de aceea te rog frumos, te consacru în mâna lui Dumnezeu să nu cumva să pui alcool în gura ta. Și el spune, domnul doctor, sunt de 17 ani și n-a intrat picătură de alcool în gura mea. Și acum, când mai am doar câteva zile și voi sta înainte lui Dumnezeu să mă duc cu rachiu pe buze, nici nu intră în discuție. Nu voi uita niciodată privirea pe care mi-a întrecat-o tânărul, pe vremea aceea îl uram pe Iisus, dar m-a uimit credincioșia acestui tânăr și dedicarea lui față de Mântuitorul lui. Tânărul Carol mă ruga să nu-i dau nimic, ci să-l opresc pe viu, pentru că nu-l putea dezamăgi pe acest Iisus. Eu știind ce mă așteaptă, m-am dus să trag o dușcă tare de tărie, pentru că urma să tai picioarele și mâinile oamenilor și știam durerea insuportabilă care era acolo. Așa că m-am dus și am tras o dușcă puternică, am venit să-i tai mâna lui Carol și când mă apropiam de el, o, scumpul meu Iisus, spunea Carol, rămâi acum lângă mine. Și-a băgat colțul perinii în gură și-a mușcat și n-a scos un scâncet câte vreme i s-a tăiat mâna. N-am putut dormi toată noaptea aceea. Îmi răsunau în urechile mele rugăciunea lui, scumpul meu Iisus, rămâi lângă mine. Pe la ora 1 noaptea m-am trezit ca să îmi vizitez bolnavii, să văd ce s-a întâmplat cu ei. Cei pe care am operat, toți au murit. Carol încă mai trăia. Și era bine, se odihnea. Dar la 5 zile după operație, Carol a trimis după doctor, i-a spus, domnule doctor, simt că a sosit ceasul morții, nu cred că mai apuc să văd răsăritul de soare, dar slavă Domnului, sunt pregătit pentru moarte. Înainte de a muri, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru bunătatea și atenția cu care m-ați tratat, pe care ați avut-o față de mine. Domnule doctor, știu că sunteți evreu și nu credeți în Hristos, dar vă rog frumos, stați aici lângă mine ca să vedeți că eu am încredere în acest Iisus Hristos până la sfârșitul vieții. Nu am avut tăria să rămân lângă El, să văd un creștin care poate muri liniștit și fericit. Am ieșit din cameră, dar după 20 de minute, infirmierul m-a chemat din nou pentru că Carol vroia să stea de vorbă cu mine. M-am sculat să mă duc la el, să-i spun o vorbă bună, să-l mângâi înainte de moarte și eram hotărât să nu mă las influențat de cuvintele lui și vrăjit de mărturia lui despre Iisus. Așa cum v-am spus, îl uram pe Iisus. Domnule doctor, vă iubesc pentru că sunteți evreu. Și eu am un prieten evreu. Poftim? Care este numele? Îl cheamă Iisus. De aceea vă iubesc, pentru că îl iubesc pe prietenul și mântuitorul meu, Iisus. Făgăduiți-mi, domnule doctor, că nu veți uita ceea ce vă spun acum. De când mi-a stiat mâna, m-am rugat lui Iisus Hristos să vă facă să-L cunoașteți și noastră pe El, pe acest evreu care este mântuitorul lumii. Nu uitați aceste cuvinte. L-am lăsat în pace. Peste 20 de minute am auzit că a murit. Cuvintele lui m-au răscolit profund. ne-am putut face față acestor cuvinte, dar el a murit și dintre sutele de pacienți pe care i-am avut și i-am asistat până în cele din urmă clipe ale vieții, pe niciunul l-am condus la mormânt. Dar pe acest tânăr l-am îmbrăcat în cea mai bună uniformă pe care am găsit-o, i-am făcut rost de un sicriu ofițeresc, am pus în jurul lui steagul Statelor Unite, unul nou, și l-am condus și eu la mormântare. Luni întregi cuvintele lui m-au urmărit, învârsnau mereu în urechi, dar în tovărășia ofițerilor, încetul cu încetul, am uitat cuvintele lui și nu mi-am adus aminte de ele. Dar au fost mai multe situații care m-au condus din nou la a reflecta și medita asupra Hristos. Oamenii care au venit în viața mea și au depus mărturie a ce a făcut Iisus Hristos pentru ei. Convingerea că Iisus Hristos ar putea să fie Mesia lui Dumnezeu începea să-mi răscorească adâncurile. Era o noapte geroasă, biroul meu nu era încălzit și totuși niciodată nu am fost așa de scăldat în sudor ca și atunci. Aș fi îngenuncat cu plăcere și m-aș fi rugat lui Iisus Hristos, dar mi-era frică să nu cumva să mă fac vânzător de neam, să mă închin în fața unui șarlatan. Privirea mea s-a oprit asupra curelelor de rugăciune pe care le foloseam în fiecare zi. De la vârsta de 13 ani n-a trecut nicio zi să nu folosesc aceste curele de rugăciune. M-am uitat la ele, le priveam și atunci mi-a venit versetul din Tora. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele lui, până va veni Șilo și de el vor asculta popoarele. Alte prorocii mi-au venit în minte, care au început să mă convingă că cu adevărat Iisus acesta, pe care îl iubesc creștinii așa de mult, s-ar putea să fie Mesia, trimis de Dumnezeu pentru noi. Mica 5:2, și tu, Betleeme, frata, cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetenie al lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zile veșniciei. N-am mai putut tăgădui înțelesul acestor prorocii și am zis, Doamne Dumnezeule Avraam, Isaac și Iacov, Tu știi că sunt cu dorință sinceră de a ști cine este Iisus Hristos. Dacă El este Hristosul, Mesia, Fiul Tău, atunci descopere-mi El și mie și vreau să fie Mesia al meu pentru restul vieții. Abia am rostit aceste cuvinte și dintr-o dată, fără să-mi dea seama, au luat acele curele de rugăciune și le-am aruncat în colțul camerei și m-am pus în genunchi și am început să mă rog dintr-o dată lui Iisus Hristos. Iisuse Hristoase, dacă Tu ești Dumnezeu, dacă Tu ești Mesia pe care noi așteptăm evreii, dacă Tu poți aduce la pocăință pe cei mai mari păcătoși, atunci întoarce-mă și pe mine, deci sunt un păcătos și sfăgăduiesc că Te voi urma toată viața. M-am ridicat apoi în cameră și am început să umblu prin cameră, dar ispita-mi șoptea, ai mers prea departe. Ce ai făcut cu Iisus Hristos? De ce ai îngenunchiat înaintea Lui? S-ar putea să fie un șarlatan. Și iar m-am simțit atras de curelele de rugăciune care aveau putere magică asupra mea. Totuși, Duhul Domnului mă întărea prin rugăciune și așa mi-am petrecut noaptea până la ora 2, între rugăciune și între umblare în cameră, între agonie și extaz. Pe la ora 2 s-a făcut lumină în suflet. Puteam în sfârșit să cred și să văd dincolo de orice dubiu că Iisus al creștinilor este cu adevărat Mesia lui Dumnezeu trimis pentru Israel. Este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, cel prorocit care să vină. Atunci, plin de bucurie, m-am alergat și m-am dus la dormitorul soției mele. Și acolo i-am spus soției, am găsit pe Mântuitorul. Ea n-a părut bucuroasă deloc. Pe cine ai găsit? Am găsit pe Iisus, pe Mesia, pe Mântuitorul meu. Vorbele mele au sculat-o, brusc s-a îmbrăcat și a plecat la părinții ei care stăteau la câteva blocuri mai departe, în mijlocul nopții. A doua zi, socrii au venit și au luat pe cei doi copii de-a noștri și nu le-au mai permis să mă numească tată și soția nu trebuia să mă considere soțul ei, dacă nu vroia să fie desmoștenită, ea trebuia să rupă orice legătură cu mine. După o vreme, Dumnezeu a lucrat la viața soției mele și a înțeles că Iisus este Mesia, cel așteptat, așa că s-a întors din nou acasă. Când s-a întors la mine, părinții au dezmoștenit-o. Dar părinții ei au ținut pe cei doi copii și au stat sub influența lor. Și fiii n-au vrut ca să aibă nicio legătură cu mama și cu tata. Fiul lor David n-a vrut să vină să o viziteze nici măcar când era bolnavă pe moarte. S-a mutat undeva în Germania, de 3 ori l-a vizitat în Germania, încercând să stea de vorbă cu el, dar era rece ca și o stâncă. Nu vrea să audă nici un cuvânt despre Iisus Hristos. Când am scris mamei mele de bucuria pe care am descoperit-o, l-am găsit pe Mântuitorul, pe Iisus Hristos, care m-a iertat păcatele și mi-a dat viața veșnică, am primit după o vreme o scrisoare din partea ei. Și când primești o scrisoare din partea mamei, o deschizi cu nerăbdare să vezi ce scrie. În ea erau doar câteva rânduri în care își blestema fiul. Nu se așteptase la așa ceva. Despărțirea de soție și copii mă umplese de durere, dar nimic nu m-a doborât așa de mult ca și blestemele mamei mele. O mamă să-și blesteme copilul, pentru că l-a găsit pe Mântuitor. Dumnezeu însă m-a îndiat prin versetul: tatăl și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Cam astea au fost experiențele pe care le-au avut evreii din prima generație cu familiile lor, în care au fost urâți de cei din neamul lor. Este ceea ce spune Iisus Hristos: păziți-vă de oameni, veți fi duși în judecata soboarelor, vă vor bate în sinagogile lor, din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor, înaintea împăraților, să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Fratele va da la moarte pe fratele său, tatăl pe copilul lui, copiii se vor scola împotriva părinților și îi vor omorâ, veți fi urâți de toți din pricina numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Părinții care se ridicau împotriva copiilor și îi blestemau, copiii care se ridicau împotriva părinților și îi tădeau la moarte, frate și frate, soră și soră, se dădeau la moarte din cauza lui Iisus Hristos. Și asta era experiența pe care au avut-o evreii după perioada aceea de mare trezire spirituală. Și acestor evrei care trec prin prigoane, prin încercări, le scrie Iacov aceste cuvinte. În tot Imperiul Roman, evreii se bucurau de un anumit privilegiu religios. Ei aveau dreptul ca să-și practice religia lor, prin care erau scutiți să participe la ceremoniile idolatre ale Imperiului. Era religia licata, religia cu dreptul de a se închina la un singur Dumnezeu. În momentul când creștinii au apărut în Imperiu, ei au apelat la același drept. Noi ne închinăm la Dumnezeul la care se închină evreii. Dar au venit evreii și au zis: nu e adevărat! Ăștia nu se închină la Dumnezeul nostru! Ăștia se închină la Dumnezeul nostru și la un alt Dumnezeu care nu este al nostru, se închină și lui Iisus Hristos! Și au boicotat autoritățile romane ca să nu le dea și creștinilor dreptul legitim la religia lor creștină. În ciuda faptului că Luca prezintă 5 tribunale romane care examinează acuzațiile care se aduc împotriva creștinilor și toate cele 5 tribunale din Cartea Faptelor Apostolilor declară că religia creștină este inofensivă, nu este nici o amenințare pentru ordinea publică sau conducerea romană și creștinii au dreptul să-și trăiască în libertate credința lor. Asta a fost concluzia a 5 tribunale romane. În ciuda aceea, evreii fac tot ce le stă în putință ca să îi descalifice pe creștini, ca să beneficieze de dreptul de a se închina și ei la un singur Dumnezeu, să nu participe împreună cu păgânii la sărbătorile și ceremoniile lor păgâne. Ce răsturnare de concepții! Vechiul Testament, care vorbea despre vremurile lui Mesia ca vreme de prosperitate, belșug, succes, victorie a celor neprihăniți față de cei nelegiuiți și păcătos, și acum toate necazurile care pot fi în lume, atât necazurile din partea evreilor, cât și necazurile din partea romanilor, vin peste ei. Caracterul care nu a fost încercat poate fi inocent, dar nu poate rezista mult la presiunea ispitelor. De aceea Dumnezeu lasă încercarea. Tăria, soliditatea, vigoarea unei credințe vine atunci când ea este probată și testată în încercări. Adesea noi ne gândim la sfințenie, la perfecțiune, la darurile generoase ale Duhului Sfânt și în modul cum Dumnezeu se poate folosi de noi, ca la o experiență care cineva vine, îți pune mâinile peste tine și este foarte popular, mai ales în cercurile carismatice, acest impartation, timp de ați dat daruri și se plătesc taxe foarte mari de a participa la aceste conferințe în care este perioada de sfârșit, de impartation, în care să spună mâinile ei câțiva, în care să stea daruri. Darurile acestea, maturitatea, sfințenia și creșterea în asemănarea lui Iisus Hristos nu este prin faptul că vine cineva și spune mâinile peste tine. Da, e adevărat că e nevoie să spună mâinile peste tine și Pavel și-a pus mâinile peste Timotei. Dar dacă Timotei nu trecea prin suferințe, prin încercări, prin prigoniri, alături de Pavel, aceste daruri n-aveau nicio valoare. Înțelegeți? Iacov ne prezintă această cale strântă, cu urcușuri și coborâșuri abrupte, cu spini și primejdii, cu persecuții și vorbiri de rări, cu cruce și moarte. Aceasta este singura cale care ne duce la maturitate, la desăvârșire, a fi întregi, desăvârșiți și să nu ducem lipsă de nimic. Celelalte au un iz de spiritualitate, dar multe din practicile care le urmăresc ceilalți de a crește maturitate sunt în cele mai bune cazuri inofensive, în alte situații sunt eretice de-a dreptul. Calea pentru desăvârșire este calea pe care a folosit-o Dumnezeu față de Iisus Hristos. Evrei 2:10, se cuvenea în adevăr ca acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și care voia să ducă mulți fii la slavă, să desvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. Desvârșirea lui Iisus Hristos, care era perfect, a fost nevoie să îl desvârșească prin suferință pentru a-l face urzitorul unei mântuiri așa de mari. Mântuirea noastră nu a putut fi făcută fără vărsare de sânge, cum am auzit la ora de rugăciune. Fără vărsare de sânge, fără suferință. La fel și noi, dacă vrem să fim asemenea lui Iisus Hristos, trebuie să acceptăm că nu poate fi fără suferință schimbarea noastră în asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. Data trecută ne-am ocupat cât trebuie să răbdăm până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Nevoia de răbdare în încercări, apoi nevoia de a răbda până la capăt. Suferința continuă să rămână cu noi. Cum să răbdăm până în încercări? Și aici este ceea ce vine Iacov și spune: este vreunul dintre voi în suferință? Suferința este parte din programul lui Dumnezeu. Ce să faci când treci prin suferință? Unii ați trecut prin suferință, alții Dumnezeu v-a salvat și v-a izbăvit cu mânătare și braț întins și aveți timp de liniște și pace, dar pregătiți-vă. Dacă vreți să fiți desăvârșiți, întregi, să nu ceți lipsă de nimic, dacă zici: Doamne, folosește de viața mea, Doamne, realizează chipul Domnului nostru Iisus Hristos, Doamne, îți dau libertate, fă ce vrei cu viața mea, așteptați-vă la vremuri de test și de suferință. Ce ai de făcut atunci? Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Nelson Mandela, campionul negrilor din Africa de Sud, a spus: eu nu m-am gândit la închisoare ca ceva ce duce în jos, ci m-am uitat la închisoare ca la ceva ce duce în sus. Putem să parafrazăm aceste cuvinte: eu nu m-am gândit la suferință ca ceva ce mă duce în jos, ci m-am gândit la suferință, încercare, necaz, vicisitudine și alte întristări pe care Dumnezeu le viața noastră ca la ceva care ne duce în sus. Asta este ceea ce ne cheamă Iacov de la începutul cărții lui până la sfârșitul cărții lui. Frații mei, să socotiți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Și pentru asta e nevoie de o schimbare a minții noastre vis-a-vis de problema suferinței. Cum ne uităm la suferință? Exemplul pe care îl am aici este la un copil care nu înțelege valoarea unui vaccin sau valoarea unei injecții. El, în momentul când vede că vii cu acul să-i dea injecție, începe să facă scandal, să se plângă. Și era o expresie care era folosită în spitalul de copii: cei mai greu de tratat copii sunt copiii de țigan sau copiii de doctor. Erau anumite infecții și copiii mei au făcut destul de multe infecții și era o expresie: penicilina îi sfântă. Puteai să le dai multe medicamente din generația a doua și a treia, dar, domnule, în momentul când îi dădeai penicilină injectabil, când era o bronșită sau o pneumonie, asta era sfântă, trecea imediat. Și injecția cu antibiotice, în special penicilină, e foarte dureroasă. Așa că îmi venea mie rolul ca să administrez injecție la fetele mele și după ce le spuneam că altfel nu te faci să întorci, nu te mai poți duce afară și așa mai departe, bine, accepta ideea că până la urmă trebuie să ia injecție, dar în momentul când vedea că vin cu injecția, către ele începeau să fugă prin toată casa și era iară circul de pe lume să prinzi fata, să o zici, doamne, stai liniștită, te doare cu cât mai mult te încorci, cu atât te doare mai tare și în loc să stea relaxată, să nu-ți contracte mușchiul, să meargă injecția imediat, ușor, cu cât se agita mai tare, cu atât era mai dureros, dar știam un lucru, cârmăr nu contează, injecția trebuie făcută. Așa trebuie să înțelegem și noi, maturitatea este ceva care este pentru folosul nostru. Cea mai importantă decizie pe care noi putem în viață este să zicem, Doamne, vreau să las planul pe care îl ai pentru mine, planul acela perfect de a ne face asemenea lui Iisus Hristos, Doamne, ai mână liberă, fă. De aceea, care este atitudinea noastră când venim această suferință? Să ne încordăm, să ne zbatem, să vorbim, să zicem, Doamne, la dispoziția Ta stau. Tu ești olarul, eu sunt lutul. Deci e nevoie să ne uităm la suferințe, nu la ceva care ne duce în jos, ci la ceva care ne duce în sus. În momentul când ești în încercare, nu te uita doar la tine și la necazul tău. Și după ce ai uitat la tine și necazul tău, după aia cât mai repede uită-te la Dumnezeu. Pentru că dacă te uiți numai la tine și la casul tău, devii sumbru și depresat și zici, Doamne, s-a terminat cu mine, ce am fost și ce am ajuns. Dar dacă te uiți la cine? Te uiți la Domnul, te uiți la Domnul, ți se luminează fața de bucurie și nu mai poți de fericire. Asta este soluția pentru noi. În momentul când treci pe rugăciune, roagă-te. Roagă-te nu la tine, nu la frați, nu varsă-ți văicăierele și într-o parte și alta, ci du-te înaintea Dumnezeu și roagă-te lui Dumnezeu. Îl găsim pe David că după vreo 8 ani de zile, după ce stă în pustie, prin tot felul de peșteri, crăpături ale pământului, David la un moment dat, în loc să stea și să se uite în continuare Dumnezeu, el se uită la el și spune, voi pieri într-o zi, ucis de sabia lui Saul, nu mai este nimic bun decât să mă duc și eu să mă blipez de filisteni, să mă dau la filisteni ca și mercenar. După ce a avut vreme de 8 ani de zile de persecuție în care a scris cei mai frumoși psalmi care pot să fie, din peștera Adulam sau din diferite locuri, din țara Iordanului, din muntele Mizar, Doamne, strig către Tine, ajută-mă! Și acum a zis, m-am săturat. În loc să se mai uite la Dumnezeu, a zis, unde aș putea să găsesc ajutor, să duce la filisteni. Și în momentul când se duce la filisteni, să-și câștige loialitatea, el face tot felul de incursiuni de război, ia prada de la diferite locuri și aduce și plătește tribut. Și în perioada aceea, el face crime, ucideri, în momentul când urmează să facă templu, spune, nu poți să faci templu din cauza faptului că ai prea mult sânge nevinovat pe mână. Așa că, haidem să ne întoarcem la Dumnezeu în necazurile noastre. Ești în încercări, în suferință, nu te mai plânge, nu te mai văicări, autocompătimi ca și câinele care își linge mereu, mereu rana și nu se vindecă, ci uită-te la Dumnezeu. Și vreau să spun că cele mai fierbinte rugăciuni nu le-am auzit în biserici, ci cele mai fierbinte rugăciuni le-am auzit pe cei care erau în peștera Adulam, pe cei care erau în necazuri, pe patul de spital, copii care au plecat de acasă, oameni care au ajuns la limita puterilor lor, acolo rugăciunile noastre sunt fierbinți și plini de pasiune și străbat cerul. Dacă puterea de a răbda o anumită suferință sau încercare o avem în noi înșine, nu este mare profit. Dumnezeu nu lasă suferința numai pentru ca să ne țină mereu și mereu în această școală a suferinței, ci în momentul când El lasă suferința, cercarea, ea este dincolo de puterile noastre, ca să mergem la Dumnezeu și să-L rugăm, Doamne, întărește-ne. Pavel spune, mă bucur acum în suferințele mele, pentru că în suferințele și slăbiciunile mele îmi dau seama de puterea lui Dumnezeu care este făcută de săvârșită. Și această putere e nevoie să ne rugăm ca Dumnezeu să o dea. 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Pentru orice ispită, încercare, suferință este un mijloc de a ieși din ea. Și mijlocul de a ieși din ea este prin rugăciune. Și s-ar putea că numai rugăciunea simplă, fără să se întâmple altceva nimic, să ne corecteze situația. Și anume, stai, ai o problemă și în loc ca să te uiți la tine, să te uiți la problemă, la oameni, te uiți la Dumnezeu și zici, Doamne, îți mulțumesc frumos pentru făgăduințele și promisiunile tale și iei câțiva psalmi și citești psalmii acelea și dintr-o dată te luminezi de bucurie și s-a dus întristarea, s-a dus preocuparea și frica și angoasa și ulcerul și mai știu ce alte dereglări funcționale care vin din cauza stresului și a fricii. Se duc, numai rugându-te. Apoi s-ar putea ca prin rugăciune Dumnezeu să te călăuzească la un doctor bun. Prin rugăciune Dumnezeu să te călăuzească la un sfat înțelept care să ți-l dea. Și Dumnezeu poate răspunde ca răspuns la rugăciune, dar cheia pentru orice suferință și încercare este primul lucru pe care trebuie să facem, să ne ducem în rugăciune. Rugăciunea trimite corbii lui Dumnezeu să ne hrănească. Eram în România, vremuri destul de grele, cei care erau pocăiți erau scurcircuitați, erau tăiați de la diferitele avantaje care se dădeau în colectivitățile socialiste, dar a fost un David Troyer, care împreună cu Silvia și Genoveva, din America, în perioada aceea grea, trimiteau pachete pentru familiile cu copii mulți și pentru familiile de lucrători. Și țin minte că mii de familii au fost binecuvântate de faptul că Dumnezeu a trimis corbii lui, care răspuns la rugăciune, să-i hrănească cu ajutoare din America. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pot să spun, mii și mii de cazuri. De multe ori este nevoie să schimbăm atitudinea cu care ne uităm la încercare și suferință și rugăciunea o face. Rugăciunea declanșează resursele lui Dumnezeu în a trimite din magazinele lui, care sunt abundente, niciodată nu se epuizează. Nimic din ceea ce se întâmplă cu noi nu este lăsat ca să ne facă mizerabili și dezirabili. Când sunt oameni care au încercările lor, dar sunt dezirabili, Doamne, să nu stai că se văicăresc și, Doamne, sunt amari, sunt acri, sunt irascibili în momentul când trec prin necazuri. Dumnezeu nu ne vrea să fim nici mizerabili, nici dezirabili, ci El vrea ca caracterul nostru să fie frumos, să fie unul strălucitor și atrăgător. Psalmul 4:1, răspunde-mi când strig, Dumnezeu, neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare, ai inimile și ascultă rugăciunea, mulți zic, cine va arăta fericirea, fă să răsară peste noi lumina feței tale, tu îmi dai mai multă bucurie în necazul meu decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului, eu mă culc, adorm în pace și mă deștept iarăși căci tu, Doamne, îmi dai liniște în așternutul meu. Asta este rugăciunea pe care trebuie să o facem. Chiar în mijlocul necazului și a suferințelor. Psalmul 13. Doamne, până când mă vei uita încetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plin de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea? Privește, Doamne, răspunde, Dumnezeul meu, dă lumina ochilor mei ca să n-adun somnul morții. Și să nu zic că vrășmașul meu l-am biruit, să nu se bucure vrășmașul meu de mine. Și el continuă, eu am încredere în bunătatea ta și sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. După ce spune necazurile lui, așa de excruciant, el spune, eu am încredere în bunătatea ta și sunt cu inima veselă. Cânt Domnului că mi-a făcut bine, versetul 6. Rugăciunea dintr-o dată aduce bucurie în mijlocul celor mai excruciante suferințe și dureri și necazuri. Pavel și Sila, bătut cumplit, cu picioarele în butuci, în partea cea mai întunecată a temniței și cea mai urât mirositoare. Dar acolo ce fac? Ei laudă, cântă, se roagă și depun mărturie pentru Hristos și Dumnezeu așa de mult îi place că începe să cutremure pământul, ținând ritmul la muzica pe care o cântau ei. Și se cutremură pământul. Și asta nu este numai cu Pavel și cu Sila, ci a fost cu istoria celor care au trecut prin încercări. Mariana mi-a împrumutat o carte, Prinzonierii Suferinței, care aproape tot se relatează același lucru. În mijlocul închisorilor celor mai cumplite din România, oamenii aceștia au avut mai mari bucurii decât oriunde în altă parte. Data trecută v-am spus despre experiența lui Haralam Popov, pastor baptist din Bulgaria, care a fost închis și torturat. Vreau să spun câte ceva în aceeași direcție. El spune, am stat 10 zile după ce a fost 14 zile ținut fără mâncare, fără apă, în care nu trebuia ca să miște nimic, nici măcar să clipească din ochi, să-și miște capul, era de fiecare dată lovit cu bulanul de surzeau urechile. După câteva zile este lăsat și zice, am stat 10 zile, mă simțeam foarte aproape de Domnul în captivitatea mea și petreceam timpul în rugăciune și în închinare. Aveam o comuniune intimă cu El, eu îl vorbeam și El mă mângâia. Pentru mine era un ospăț spiritual. În aceste zile mi s-au dat forțe noi, deși trupul meu era epuizat. Lacrimi de bucurie îmi dau fața. Aici, într-o chisoare de demult, singur și privat de tot ceea ce aveam lumesc și material, eram fericit pentru că aveam numai pe Iisus Hristos. Deși lipsit de bucuria vieții, am descoperit frumusețea și profunzimea părtășiei cu Domnul. Bucuria și pacea îmi umpleau sufletul. Corpul meu sufera de foame, dar spiritul meu nu fusese niciodată mai aproape de Dumnezeu ca și acum. Ziceam înfometat, singur și slăbit. Nu mă puteam mișca, dar aveam senzația că ating cerul și în brațele Mântuitorului. Era mai liber în această celulă decât fusese vreodată în toată viața, când puteam să acționez liber după bunul plac. Mă simțeam aproape de Tatăl Ceresc cum nu fusesem niciodată până atunci. Închisoare mă privase de toate distracțiile lumești obositoare și m-a ajutat să descoper frumusețea părtășiei cu Iisus Hristos. Închisoare atunci, când accesul la viața exterioară este întreruptă, pune adesea în lumină resursele cele mai autentice și secrete care amorțeau sufletul. Oricât de ciudat ar părea, condițiile cele mai vitrege ale existenței au permis adesea manifestarea celor mai nobile tendințe ale omului. Atunci ființa omenească este capabilă în asemenea împrejurări de cele mai mari sacrificii. În momentul când trecem prin suferință, care este porunca lui Iacov, rugați-vă. Și momentul când te rogi, te apropii de Dumnezeu și bucuria Domnului este tăria noastră și schimbă văile lacrimilor în cântece de bucurie. Straiele de jale în straie de bucurie. Asta este modul cum relatează fratele nostru Iun. Erau așa de mânioși pe el din cauza faptului că evadase de mai multe ori și în sfârșit l-au prins. Și au zis, na, acum îți arătăm noi, îți dăm noi lecție și chinezii sunt cruzi, fără niciun respect pentru viață. În România mai erau ceva urme de moștenire creștină în educația torționarilor, dar ei n-aveau nimic de așa ceva. Și urma ca să se dezlănțui cu toată furia împotriva lui pentru faptul că a evadat așa de multe ori și în sfârșit acum l-au prins. Și știți care este soluția lui Dumnezeu pentru el? Ce a hotărât atunci ca să poată rezista la cele torturi cumpite, a zis, să postească și să se roage. Și cei care au citit cartea ați auzit cum a postit 74 de zile, n-a mâncat nimic, n-a băut nimic, a postit și s-a rugat. În ciuda faptului că de zeci de ori l-au făcut șocurile electrice, care erau cele mai cumpite, inclusiv în gură îi băgau acel aparat de șoc electric ca să-i producă durere cumpite la nivelul nervilor care inervează dinții, el a rezistat 74 de zile datorită rugăciunii. Și asta este ceea ce este chemarea lui Iacov pentru noi. Frații mei, este careva printre voi în suferință să se roage. Și veți vedea cum Dumnezeu schimbă straile noastre de jale în cântări de bucurie. Și în mijlocul celor mai grele persecuții și suferinți, Dumnezeu dă bucurie negrăită și strălucită poporului său în momentul când apelăm la resursele pe care Dumnezeu ne le-a dat pentru a birui orice încercare. Frații mei, nu v-a ajuns nicio încercare ca să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătit și mijlocul să ieșiți din ea și să o puteți răbda cu ajutorul rugăciunilor. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.